Eta gurean orain ba beste labakide bat, Jasmin Krismansri, arratsaldeon.
Kaixo, Josu, kaixo, Reyes, demu.
Kaixo.
Ongi, kafea zer da, arabika edo robusta?
Ni honetan ez dakire, dakidana da oso na dela, eta
honekin
nahiko.
Bai, oso goxoa da, bai, bai. Entzun dugulen, ba, hor badagoela ba, bezero, ba, ezakite, temati xamarra, eta galdetu duela, eta baldin batzen mota bateko edo besteko ez duela hartuko.
Ah, bai?
Bai.
Eta ez zuen hartu.
Ez dakit, uste eta zene baiet, baina, bueno, ba, hori, hori, denetari dago. Ez dakit horretaz ez zuen podcasten hitz egingo.
Ah, ja, spoilerra egin duzu, Josu.
Claro, podcast, podcast bat egongo da.
Ala da.
Podcasta, lavatorioa, lavaboa,
baituko da. Gure bai, gode, horreinik, ez dakigu osongi nola deituko den. Bueno, orduan entzulek, ba, lima duzu ideiaren bat, pues, proposamena bota, guztiz irekia da, labaretoa bezala, ez? Eta bai, sortuko dugu podcast moduko bat, ze bueno, zokera bai nabaritu zenuten ez, irrati langia bezala da podcastak azken dalian izan zuela kristona arrakasta ez, eta hasieratik bagenekien laban eginen zela podcast bat, zeren, ba bueno, oso atsegina da, ni adibidez oso podcast zalea da, zalea naiz barkatu, eta honen berezitasuna da, ba justo laba da gune ireki eta publiko bat. Orduan nahastu nahi genituen bai podcastaren formatua eta bai zuzenezko formatua.
Bai. Hombre, bere xarma izango du ere, ez? Zuzenean egiten bada eta hemen dagoen giroarekin gaur ere gure entzulek irratitik nabarituko zuten. Bueno, bestelako moduak egin daitezkela eta gero gainera ba mikro egokiagoak daude.
Bai.
Bueno, gauza politak egin daitezkela hemen.
Bai,
labako komunetik, ze polita den, komunetako atorre kuadroekin.
Komunetik izena ja hartuta dago, Josu ez dindu hartu.
Ez dugu aipatu, baina Kaialin Barberrek egin ditu kuadro batzuk. Dekoratzeko eta...
Bai, oso polita, eta baita ere, Oier Zuñigaren lamina bat dugu hemen kafetegian. Bai, oso polita da. Eta toki atsegina entzuteko zerbait, ez?
Bai. Podcastera itzuliko gara. Fikzioa, errealitatea, errealitate eta fikzioa, distopia.
Hori guztia, nahasketa bat. Egin nahi duguna da, ba, bueno, ikusi dugu, nola, estatu batuetatik, ero, estatu espainolera iritsi zen late night show, ez, formatu hori, ba, ekarri nahi dugu baita ere, Euskal Herrera, eta Iruñera, bueno, oso late ez da izanen, ze, bueno, ba, ordutegiak horrela markatzen du, bederatzetan izten du tokiak, eta, bueno, imaginatzen du, ba, podcast hori egin dugula, Ai, maiztasunez dakit esaten oso ongi, baina, bueno, gutxienez, bi astean behin, hemen atxaleko 6-7, eta, bueno, guztiz irekia. Gaia zein izanen den, pues, aipatu nahi ditugu milaka gauza. Eta nik uste, banatuta izanen dela, atalka, ez? Baina, adibidez, lehenengoa, asteko aktualitatearekin, ez? Nola parre egin aktualitatearekin, ez duguna zerbait oso serioa egin, ez? Ez horia egina dago eta guztiz egina, nahi dugu zerbait oso berria, oso freskoa eta baita ere oso informala. Ze horrela garelako eta nahi dugu ba ordezkatu pentsatzen duguna.
Hori da, aktualitateaz eta serio hitz egiteko horretarako dago Euskal Herri Irratia, ez?
Adibidez. Adibidez.
Bai, bueno, hemen Euskal Herri Irratian ditugu oso gonbidatu serioak Prestiliano bezala eta
bai, baina esan nahi dute albistegietan.
Hala da, ez baina ez soilik aktualitatea, nahi dugu baita ere, ba pixkat Iruñeko, Iruñerriko eta Nafarroako, ba bueno, aktualitatean dauden gaiak eta ez soilik aktualitatea, baita ere kotilleo, gustuko dugulako kotilleo.
Atala Rosa. Izanen da?
Konsultorio bat adibidez.
Wow!
Hori bai, ideia ona. Nik uste ideia ona izanen dela, ze batez ere pandemiaren garaien eta konfinamenduaren ondoren, jendeak nahi duena da, bueno, seriotasun pixkat noski, baina baita ere, ba, bueno, kotio nahi duena da.
Baina imaginatu, bidaltzen dizutela, Ana Elizalde, Navarra Sumako zinegotzia, Josia Baurrearekin eskutik doaztela. Hori ere, hori komentatzea.
Eta... Pues hori irakuriko dugu eta gure gonbidatuek emanen dituzte haien aholkuak eta saretuko gara pixkat, ba, hobetzen harreman, bueno, a ber, tontakeria bada, baina konsultorioa nahi dugu montatu bai, eta hortarako, ba, konsultorio virtuala, hau da, entzulek bidali ahalko dizkizute, ba, ez dakit, gomendioak, galderak, kezkak, mezuak, emailen bidez, edo esare sozialen bidez, baina baita, kutxa, fisiko bat, hemen, laban, ailegatzerakoan, ba, zerbait utzi kutsa batean.
Moduan, anonimoan.
Bai, hori da. Hori da, eta guk irakurriko dugu zuzenean, eta izan anonimoa edo ez.
Baina filtrori gabe.
Bai. Efectivamente, filtrori gabe.
Adibidez, nik badut, kruz bat, hori batere da. Kasoik egiten ez diana, bidaltzen dizkiot mezuak WhatsAppez eta enleido usten hau beti eta zikaso egiten zaren dezaket olako
hori da, olakoak gero ez gara inegu ez gara espertuak ez da dios, baina bueno, momentu bat txekin partekatzeko lagunen artean ez zergatik ez, baita ere elkarrizketak nahi dugu, ba, elkarrizketatu Iruñeko eta Iruñerriko jende gazteaz ze, bueno, ba, gu gaztea gara eta hartezkatu nahi dugu, ba, gure lagunak direna, gure ezakite lankideak, orduan podcast hori izanen da, ba, formatu atsegin bat, aipatzeko inbagauza, baina bat ez dira ongi pasatzeko eta parre egiteko.
Hori da, ze podcast horietan humorea da nagusi.
Bai, de hecho, bueno, erreferentzia batzuk izan genitun, podcast hori pentsatzerakoan, ba, Espainiar Estatuan egiten diren bezala, ba, estirando el txikle, bai. Edo notamentazen politika olakoak, eta euskara da ekarri nahi ditugu, baina gure moduan baita ere.
Baina nortzuk eginen duzu podcast hau, zezu zeu oso grafisoa zara, indurako zalantzari gabe. esan daiteke ja,
esan daiteke ja,
zakit.
Ba, bueno, ari gara, ez, ari gara, pixkat, ba, formatu hau oraindik moldatzen, baina nik uste, bai nik eta bai baita ere, bueno, lagun bat ikertu biak kazetariak parte hartuko dugula honetan, gutxienez, eta gero, bueno, ba, gombidatuak, erkarizketatuak izanen dira, anitz.
Bai. Liberan. Ze pinta ona, eh?
Oso ona. No iz, hasiko zete?
Ai.
Nik agunen batean, nahi baduztu kolaborazio bat.
Hombre, espero dugu Euskal Herria Irratiarekin.
Gonbidatu gisa etortzeko, ja. Autogonbitea luzatzen dugu.
Bidaliko dizkizuegu gazteak.
Sartuko dut kutxan, nik sartuko dut kutxan. Oie, gonbidatu Josu Garula.
Bueno, pues jakingo dugu nork jarri duen hori, eh?
Bai, gazteena
bidaliko dizkizu. Neiz hasiko ba ez dakit oso ongi esaten, zari gara oraindik forma bat ematen podcastari, baina imaginatzen dut otsailaren bukaeran edo gutxienez martxoaren hasieran hasteko udaberriarekin, udaberriak dakarren freskotasunarekin,
terrazarekin,
hainbat gauzekin eta bai, eta gozatu momentu
bat. Egin dezakezue kapitulo bat ja, bueno, terraza duzuenean ikusten dute, terrazaren historia kontatu adizuela. Kapitulo bat, parte bat, terrorea, ez? Eta biskate terrazaren zera...
Terrorea kontatzeko ez, bat ere, gaini...
Humoreti.
Bai, mira, zergatik ez. Eske, a ber, terrazarena bai, terrorifikoa, bai, bai.
Bai, takaldia. Hauzo lagunekin.
Bueno.
Plaka tektonikoek, bat izu.
Ona. Parte hartuko duzu gure podcasta?
Bai, bai, filtroi.
Ba, hola da, eta fiskat konplex hori gabe hasieratik horrela definitu genuen lada, ez? Gune bat konplex hori gabe eta hori ere bai, ba, zera, markatu, txertatu nahi dugu gure podcastan, ba, konplex hori gabeko zerbait, lasaitasuna handiz, eta ongi pasa.
Pentsatu zuen jai zena?
Horrein dikez, baina ari gara huertak ematen, ze itxio lasekin ari gara.
Lavaboa, lavatorio.
Zuk bakizu hori erdera dela, ez?
Ja.
Josu.
Josu, a ber, ez nahi du.
Ze, mene, Warlen eta horrela agertzen dira erderazko itzak. Barril, beste egunean, edo horrelako zerbait.
Bedel.
Hori da, era.
Ez dikien.
Eta gaurko ez dakitzen den.
Oso, hori.
Petxatuko dut eta esango ditugu, bale?
Aizu, errikitan gaude, ja, entzuteko podcast hori. Beraz, bueno, gainera... Hori hautezen duzuenean, etorriko gara.
Noski.
Eginen dugu hemen beste irratxaio bat.
Bai.
Eta zuk eginen duzu hemen.
Lasai.
Eta bat.
Eta, festa. Ona.
Eta festa.
Bale, oso bai. Bai, irakarriko dugu eta jazta. Bai. Gure esku.
Grabatua gelditu da, eh?
Noski.
Eta emititua. Eta entzuleok, ba, jarraian gure solasalditxoa irekiko dugu, baina lehenago, ba, oie Herzuñigak benzutxo bat utzi digu eta gainera ere, nola ez, ba, aholku interesgarri batzu ditugu zuentzat, orain arte.
Kaixo labakide, labalagun, eta entzule guztiei oi Herzuñiga naiz, eta ona hemen hitz batzuk laba maite dugunontzat. Laba hitza entzutean, sumendi gartxu eta serre bizikoek botatzen duten likido toksiko eta erretzen duen hori datorkigu gutako askoren begiatzeko erretinako irudi hoietara.
alta laba zulotik irteten agerian geratu baino lehen, bizi luzeko existentzia izan du. Inork izendatu baino lehen, lasai askoan mugitu da lurrazaleko sustratuen azpitik. Hor zanpatzen dugun zoru azpian dagoenean magma deritzogu. Arroka, gas eta bestelako materialen urtzean sortzen den likido beroa. Laba, Euskal Herriko hainbat txokotan, labea izendatzeko darabilte. Lab A, gure artean maiz darabilgun hizkera azkartu eta teknizismoz betean, laborategiaren laburduratzat argenezake. Laba estanda bat. Laba, bizkotxoaren suflea igo dadin piztutako labea. Laba, hitz eta ekintza berriak probatzeko laborategia. Laba, eta asma genitzake dozenaka eta dozenaka irudi eta hitz joko. Espazio bati baino, jarrera eta egiteko moldei norbaitzuek ezarri dioten labaren metafora agerikoa da. Ez dut deus berririk deskubritu ziurrenik. Baina gure hiriburuzagian, lurrazpian dagoen eta ikusten ez den magma horren sentipena izan dugu askotan. Badugu garaia eta nolakoa gainera laba bihurtzeko. Lurrazpiko magma zulotik atera eta laba izateko. Hondamendia baino, Gaztelu plazako loseta hotz eta arduragabe horiei paisaia berri bat eragiteko. Laba behin zirrikituetatik atera denean, egonkortu eta paisaia berriak sorrarazteko ahalmena baitu. Baita lurralde berriak konkistatzeko gaitasuna ere, lurreremuak zabaltzeko eta handitzeko boterea. Labak, konkistatutako eremu berriak esploratzeko, motxila eta botak atera ditzagun etxeko armairutik. Armairutik atera gaitezen.